for a T-minus 1 minute and counting. All systems go. The sound suppression water system is now being on.
Du lytter til Double D's Definitive DVD-podcast. En podcast for den kræsne filmelsker, der ikke ønsker at købe sine DVD'er sammen med blæer og VCR. Goddag og velkommen til første episode af Double D's Definitive DVD-podcast. Mit navn er David Bjerre, og foran mig sidder
Dennis Rosenfeldt.
Og vi skal snakke DVD'er og film og nørderier og den slags.
Alt det gode i
alt
livet.
Alt det gode i livet.
Yes.
Skal vi ikke bare springe ud af det, Dennis?
Jo, lad os gøre det.
Alright. Jeg tager min stak af nyheder her. Det er frisk godt. Fra nettet.
Gode nyheder.
Ja.
Du kommer årets nyhed.
Den første nyhed er genial. Hearts of Darkness, A Filmmaker's Apocalypse kommer endelig på DVD.
Sweet.
Endelig. Den 20. november sender Paramount altså den her film ud på DVD. Og det er virkelig en af de film, vi har ventet på i meget, meget lang tid. Den har aldrig været på DVD før.
Det er ret vildt. Og jeg kan måske fortælle en lille hemmelighed.
Fortæl en lille hemmelighed.
Du får en live hemmelighed her.
Okay.
Det er, at da du sendte mig den her nyhed, og jeg gik ind og kiggede på den, så begyndte jeg lidt at græde, faktisk.
Du fik små tårer i øjnene.
Jeg har ventet meget længe på den her film, og jeg synes, det er fantastisk. Og ikke nok med det, der er lavet en helt ny dokumentar også, yes, som man får med, som er sådan 30
år efter. Den her film, skal vi lige se for dem, der skulle der være nogle få, der ikke ved det, så Hearts of Darkness.
Vent. Hvis der er nogen, der ikke ved det, så kommer vi også med jer.
Nå, Dennis. Hearts of Darkness er selvfølgelig historien om Francis Ford Coppolas forsøg på at få lavet en film, som endte med at blive Apocalypse Now. Filmen er hovedsageligt skudt af hans kone, og indeholder nogle af de mest tætte, intime momenter i en film med Mayers rejse til det endelige produkt. Han, undervejs er han jo nærmest ved at hænge sig selv og drive alle til vanvid.
Det er stort.
Det er så godt. Hvis man interesserer sig for film, har prøvet at lave film, ser film, elsker film, så er det et must.
Total must.
Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at tage fat på den.
Skal vi se den 10 gange i træk.
Total. Okay, næste. Du kan godt begynde at smågrine lidt nu, Dennis. Susanne Biers nye film har haft premiere i USA. Things We Lost in the Fire med Halle Berry og Benicio Del Toro og David Duchovny i hovedrollerne har haft premiere. I en meget travl weekend med 8 nye premiere, og derfor er den havnet på 15. pladsen.
Det er ikke rigtig
højt. Det er
højt.
Ikke godt. Det er, jeg skal lige se tallet her, 1142 biografer, der har vist filmen, og den har tjent $1.6 million. Det er $1,400 per screen. Det er sådan lidt tal, der er lidt svære at tage på, hvis man ikke kender box office i USA og ved, hvad det betyder.
Hvordan de deler det op?
Rundt regnet skal en stor amerikansk blockbuster havne på mellem 15 og 20.000 per skærm. Altså per screen.
Ja.
Den her, den har taget 1400.
Ja,
det er selvfølgelig heller ikke...
Det er ikke en stor amerikansk
en arthouse-film.
Men den er stadigvæk åbnet i 1100
sale. Ja. En arthouse-film som den her, der åbner i 1100 sale, skal tage op i nærheden af 7-8 stykker i hver mindst.
Og den har så taget 1400.
Lige præcis. Det kunne tyde på, at hvis den her trend fortsætter, hvis ikke de åbner den i flere saler, hvis ikke der bliver mere buzz omkring den, så er den død inden en måned. Så bliver der ikke nogen Oscar til nogen som helst. Der bliver ikke snakket om, men det bliver stille og roligt glemt og skubbet ind på en hylde, og så kommer den til at tjene mindre end $5 million i de amerikanske biografer. Hvis det går rigtig galt.
Ja.
Nu må vi se, om det gør det.
Nu må vi se, om det gør det, men det er ikke rigtig godt.
Nej, det ser ikke rigtig godt.
Det er ikke rigtig godt.
Det er det ikke. Alright, sidste nyhed i denne omgang,
det er en meget syret nyhed.
Meget syret nyhed. Endelig, efter adskillige måneders overvejelser og rygter og alt muligt, er holdet til den nye Star Trek-film blevet offentliggjort.
Okay, jeg er klar.
Okay, 25. december næste år har J.J. Abrams Star Trek premiere. J.J. Abrams, manden der skabte Felicity.
Ja, som jeg
Alias, Og der er en til, som
er Lost.
Lost. Jeg glemte Lost.
Det er fordi du it was Lost.
Ja, yeah, it was Lost. Jeg glemte Lost. Han har også lavet Lost. Og han har selvfølgelig instrueret Mission Impossible 3 film, som kommer til lidt senere.
Yeps.
Hans nye store Star Trek satsning går tilbage i tiden og tager historien om Kirk og Spock og alle de der, åbenbart fra de mødtes. Det vil sige, det er unge udgaver, vi får dem af.
Ja, det er på den der træningslejr.
Ja, Starfleet Academy, eller hvad det bliver, eller hvad man kalder det.
Ja.
Chris Pine skal spille Kirk. Og så siger du, Dennis?
Det ved jeg ikke.
Hvem er Chris Pine?
Hvem er Chris Pine? Okay, fordi jeg ved ikke, hvem det er. Hvem er Chris Pine?
There you go. Chris Pine har man måske set i Just My Luck, Lindsay Lohan-filmen fra 2006.
Måske har man ikke.
Måske har man ikke. Der var ikke så mange, der gjorde det. Han har også spillet hovedrollen i Blind Dating.
Som jeg heller ikke har set.
Nej, som faktisk er rigtig god, han spiller en gut, der er blind og forsøger at få et almindeligt forhold til en pige. Den er faktisk rigtig sød, han er rigtig god i den. Men han er sådan lidt blar. Han er sådan lidt ligegyldig.
Ja. Det bliver...
Han er sådan lidt ufarlig.
Ja, det er måske altså, derfor, de har valgt.
Måske er vi dårlige til at bedømme det, fordi at måske skal nogle checks til at bedømme, om den er, om han er god nok.
Ej, nu er det en Star Trek-film.
Men vi kender ikke nogen checks, så vi kunne ikke spørge nogen.
Nej.
Vi kender kun vores mor. Mm. Ja, nå, videre.
Videre,
ja. apropos tv-serie veteraner. Zachary Quinto, udtaler hans navn rigtigt, det gør jeg.
Det tror jeg.
Det er ham, der skal spille Spock. Ham vil de fleste kende som Siler i Heroes tv-serien.
Han er lige kommet med... Nej, det er jo ikke J.J. Abrams.
Det er ikke J.J. Abrams. Nej, men det var en
tv-serie. Han er kommet med alligevel i filmen.
Ja, han er kommet med, fordi han er skidegod.
Han er ret god. Han er i hvert fald meget sådan creepy i Heroes.
Meget besynderlig mand. Og Spock er jo besynderlig. Så.
Ja, det
så er det Simon Pegg, der skal spille Scotty. Simon Pegg, som vi kender fra Shaun of the Dead og Hot Fuzz. Yes. Zoe Saldana skal spille Uhura. Hvem er det der? Det er hende, vi kender fra Britney Spears filmen Crossroads.
Okay, det gør jeg så ikke.
Selvfølgelig gør du det, Dennis Lundberg. Du har også Crossroads.
Ja, yeah, nej.
Oh, det er en fantastisk film. Den kommer vi tilbage til senere.
Never.
Okay. Center Stage er hun også med i. Faktisk ganske glimrende dansefilm.
Du skal stoppe med at komme med flere for hende.
Okay.
Stop.
Okay. Hun spiller, ja.
Hun spiller en masse ting.
Carl Urban skal spille Bones, og ham kender vi jo fra blandt andet Doom-filmen.
Og Pathfinder-filmen.
Pathfinder, Born of Supremacy.
Og noget Lord of the Rings.
Lord of the Rings var han med. Anton Yeltsin skal spille Chekhov. Og så siger du, hvem er det?
Hvem er det? Det er en russer, gætter jeg på, eller i hvert fald en østeuropæer.
Det ved jeg ikke, hans navn tyder på det, men han er en almindelig gut. Han er specielt,
man er ikke fordi, almindelig, hvis man kommer fra Østeuropa eller noget.
Han er specielt, fordi han er en nydelig ung herre, der er en eller anden mærkværdig årsag i filmen Fierce People, hele tiden minder mig om Alexis Bledel fra Gilmore Girls. Han er besynderlig. Han er virkelig mærkelig.
Okay, han minder dig om en pige.
Ja.
Er han en
han er meget delikate, delikate features.
Okay.
Og så spiller han med i en film, der hedder Charlie Bartlett, som først kommer i år, som ser ret sjov. Den kan man se trailer til på nettet.
Helt sikkert.
Så er det sidste på det faste Star Trek-hold. Det er Sulu, som skal spilles af John Cho.
Det er stort.
Nej, og vi underligt. Elsker John Cho.
Det er stort, men underligt.
Hvad kender vi John Cho fra?
Hvad kender vi ham ikke fra? Vi kender ham fra Harold and Kumar. Mesterværk.
Off-Center. TV-serien Off-Center.
Ja, også fantastisk tv-serie. Og så har han jo spillet alvorlig.
Han spiller alvorlig i...
Hvad var den hed?
Du kan ikke huske det.
Han har engang spillet alvorlig også.
Det kan være, vi ikke skulle have nævnt det, hvis ikke vi kunne huske det. Nå, anyway. Det er det faste Star Trek-hold. Jeg lægger lige papiret væk her.
Ja.
Hvis jeg lukker øjnene, og så forestiller mig de der folk, så kan jeg ikke se den der film for mig.
Det må jeg egentlig ærligt nævne mig, det kan jeg
det altså. Det er ikke meget mærkelige ting.
Men det kan jo være, at han vil have, at det skal være så radikalt anderledes, fordi det netop skal være før, at de bliver de personer, som man kender i de andre Star Trek.
Det kan være.
Men det bliver en speciel oplevelse, men det er J.J. Abrams, han
er god.
Han kan ikke skade det helt.
Han er god. Vi venter og se.
Vi venter og se.
Det var slut på nyheden.
I like them. I like them. I like them. I like them first. Before I even met them, I like them.
Yes,
I
yes.
I like them right yes. away. You hate them compared to how much I like
shut
them.
Shut up, you're so annoying.
Så er vi nået til den sektion af programmet, vi kalder film, vi har set i den her uge. Og grunden til, at vi gør det, det er, at det tillader os at tage fat i nogle film, som måske ikke lige nødvendigvis er nye på DVD. Sådan gamle klassikere, ting vi falder over fra samlingen, ting vi har genset, og ja, også nye ting, alting, alt muligt.
Ja, som vi bare
som vi har
lyst til at snakke
som vi har set i løbet af ugen til med.
Ja.
Dennis, du har den første. Hvad er det?
Jeg har den første, det er Resident Evil Apocalypse, som er den...
Det er toren.
Det er toren simpelthen. Den hedder ikke Resident Evil 2, den hedder Resident Evil Apocalypse.
Hvorfor tog du fat? Hvorfor i verden tog du fat i den?
Jeg tog fat i den, fordi at, jeg har lige flyttet for nylig, og så var jeg ved at pakke min DVD'er ud. Så jeg den, så tænkte jeg, det kunne da være meget fint. Og der er også lige det andet faktum, at træeren jo er aktuel. Ja,
okay.
Som ser ret fantastisk ud i trailer. Men jeg valgte i hvert fald at se toren, som jeg synes var, som jeg synes er sjov. Du er ikke så glad for den.
Jeg kan bare huske den der forfærdelige slutsekvens, hvor ham der mutanten kommer, og de slås.
Jamen, det er godt.
Jeg synes, det var elendigt.
Jamen, jeg synes, det var ret sjovt. Altså, nu har jeg også spillet spillene, så,
ja, okay.
Så er man glad, når der kommer en stor
film. Det der inde i skolen, hvor de... Det er ret uhyggeligt.
Ja, det er fedt.
Men, ja. Og Odette Fær med. Han er også cool.
Han er vildt god.
Og hun er cool.
Hun er super hotness cool. Ja. Mila Jovovich, ja. Det er jo en flot udgivelse, må man sige.
Den er fra USA.
Den er fra USA. Det er en todisk. Og der er kommentarspor. To kommentarspor er der på. Og der er behind the scenes, deleted scenes, outtakes, dokumentar om spillet, alle de her ting.
Har du rent faktisk set noget af det?
Ja, jeg har set det. Det er faktisk ret godt. Og jeg har også hørt kommentarsporet, det der er med... Mila Jovovich, Odette Fehr og Shanna Guillory, tror jeg, man udtaler hendes navn, som faktisk er ret sjov. De er meget sjove. Altså, det er ikke sådan noget, du lærer ikke vildt meget om at lave film, men de er sjove og laver fiserblade. Og hun spiser en sandwich i halvdelen af kommentarsporet, Mila Jovovich.
Okay.
Men hvad der er interessant også, det er, at den er jo kommet på Blu-ray, hvor alt ekstra materiale er med, men selvfølgelig er det en langt højere opløsning, som billedet er i. Så det er jo også, hvis man virkelig elsker Resident Evil Apocalypse, så skal man næsten have Blu-ray-udgaven.
Alright.
Det var den.
Det var den.
Så har du noget?
Jeg har en film, du vil kunne lide, Dennis.
Det glæder jeg mig til.
Starter for 10 hedder den. Den er kommet på DVD herhjemme den 14. i 8. udgivet af Pan Vision. Og så er den kommet i USA den 31. i 7. udgivet af HBO. Jeg vil anbefale en amerikansk udgave, fordi der er ekstra materiale på. Filmen handler i altid af enkelhed om en gut. Det foregår i 85. En gut fra en fattig arbejderfamilie, spillet af James McAvoy fra Last King of Scotland,
ja.
Som har været besat af gameshows og sådan quizprogrammer med paratviden lige siden han var en lille knægt. Han har været sulten efter viden lige fra sin fødsel nærmest. Ikke? Ja. Og derfor så beslutter han sig for at gå på universitetet og kommer så på Bristol University. Meget fornemt, og den eneste grund til, at han kommer ind, det er, fordi han er for videnbegærlig. Og der går selvfølgelig ikke lang tid, før han bliver rekrutteret til holdet, der skal til The University Challenge, hvor de forskellige skoler mødes og dyster på paratviden i et live tv-program. Ah. Han passer jo perfekt ind. Og selvfølgelig så møder han undervejs en pige, en flot, lækker pige, der er en del af holdet. Blond, fantastisk, smuk, som han falder pladask for. Og undervejs så bliver han selvfølgelig fortrolig med den ikke kedelige pige, men den ikke knap så pæne pige, som
politisk korrekt.
Nej. Det er bevidst, jeg siger det på den her måde, fordi hun er super lækker, hun er bare lidt klog. Og hun protesterer mod alt, atombomber, apartheid og alt muligt andet, og han kan egentlig godt lide hende og sådan noget. Så han bliver sådan lidt torn mellem de der to. Jeg kan ikke snakke dansk i dag. Han bliver splittet mellem de to, og så tror jeg, at vi skal gå mere detaljer med historien. Det, der er fedt ved den her film, det er som om John Hughes, han er simpelthen dukket op i 2007, taget til England og besluttet for at lave en teenfilm.
Det lyder smukt.
Det er super godt. Altså, det soundtracket er simpelthen wall-to-wall, klassisk 80'er musik. Mest af det engelsk. Altså, du vil elske det, Dennis.
Det lyder godt. Det lyder allerede meget smukt.
Så har den alt. Altså, den har de her klasse. Den har simpelthen en nu løber jeg gennem regnen til min elskede scene. Altså, hvor perfekt kan det være?
Det er meget smukt.
Når de fire medlemmer af... quizholdet skal gå ind til den final quiz der på tv-show, så ser man de i et slow motion clip, hvor de spiller Eye of the Tiger over. Det er så gennemført.
Hvorfor har man ikke hørt noget om den?
Jamen, man har ikke hørt noget. Jeg tror, man ikke har hørt noget om den, fordi den er britisk. Instruktøren hedder Tom Vaughan, og han har instrueret et afsnit af Big Love, HBO-serien, og John from Cincinnati, også en HBO-serie. Så har man ikke rigtig hørt noget sådan fra ham ellers.
Nej.
Jeg tror, den eneste grund til, at den overhovedet er dukket op til overfladen, det er James McAvoy, som sagt var med i Last King of Scotland. Så den er altså værd at tjekke ud. En sød lille 80'er nostalgifilm.
Det lyder godt, det lyder godt. Så har jeg også en film her, som jeg har set, som vi ikke bare er uenige om, men jeg tror næsten ikke, man kan være mere uenige, end vi er om den her.
Vi skal nok finde en anden film, vi er mere uenige om det.
Ja, okay, vi skal nok gøre vores bedste i hvert fald. Det er The Number 23.
Forfærdelig.
Den er ikke forfærdelig. Den er...
Okay, du
kan tælle om. Jeg fortæller først, hvorfor jeg synes, den er udmærket, og hvorfor du ikke kan lide
den. Og så kan jeg svine tilbage.
Ja, det gør du gladeligt. Number 23, for dem, som ikke ved det, så handler den om Walter Sparrow, som bliver spillet af Jim Carrey, som er han er sådan en dyrefanger, der kører rundt, og hvis der er sådan en løbsk hund eller et eller andet, så kan han fange den ind. Og han er gift med Agatha, som bliver spillet af Virginia Madsen, og de bor så sammen med deres teenage søn Robin. Og det, der sker, det er, at en dag, hvor at han er forsinket på arbejde, så går konen ind i en bogforretning og står og venter, og der finder hun en bog, som hedder The Number 23, som er sådan en selvpubliceret lille bog, som ingen har hørt om. Og den sådan lille en, den står og gør ikke meget væsen af sig selv. Og den vælger hun så, og hun står og læser i, hun synes, den er sjov. Hun når faktisk at læse bogen, og køber den så til sin mand i fødselsdagsgave.
Får hun læst hele bogen? Altså?
Ja, fordi okay, hun har hele
det plottet. Ikke, ja.
Og det, som den simpelthen handler om, det er, at altså 23, tallet 23, er omgæret af en forbandelse, eller den er i hvert fald det...
Gud. Ja.
Hold nu op.
Jeg skal nok være stille.
Nu fortæller jeg,
okay,
så jeg
vil smide tilbage efter.
Men i hvert fald så er det sådan, at for eksempel har vi alle sammen 46 kromosomer, 23 for vores mor, 23 for vores far, og det er noget med jordens hælder 23,5 grader, og altså det er sådan noget med, det er sådan noget konspirationsteori.
Det er sådan noget numerologi, hvad hedder det?
Ja, det er sådan en blanding af numerologi og konspirationsteori. Men i hvert fald så sker der det, at Jim Carrey begynder at læse bogen, og bliver grebet af det her meget hurtigt, og ligesom lader sig styre af det her. Og sideløbende med det, så ser man scener fra bogen, hvor han så spiller hovedpersonen i bogen, men helt anderledes.
Jeg tror, det var det tidspunkt i filmen, hvor jeg første gang knækkede sammen og grinede. Det var at se Jim Carrey som sej gut i sådan en detektivhistorie, flashback i læderjakke og
slikkehår og tatoveringer og en saxofon og
faldt ned af stolen og griner. Altså.
Du var bare heller ikke villig til at give den en chance. Så.
Selvfølgelig var det. Det er Joel Schumacher, der instruerede. Jeg kan godt lide Joel Schumacher. Han lavede Phone Booth, som jeg synes var super fed. Og,
han har lavet nogle gode film.
Lost Boys.
Ja, og hvad hedder nu, den er sådan lidt omdiskuteret, men 8mm synes jeg faktisk også er ret god. Men i hvert fald så sker der det, at han bliver mere og mere besat, og ja, så går det galt, kan man sige.
Det går galt.
Det går galt. Altså, nu starter jeg med at sige, hvorfor jeg godt kan lide
go.
Men der er to måder, man kan tolke den her film på.
Okay.
Man kan vælge at sige, okay, det er noget med, at nummer 23 er forbandet og sådan noget. Eller man kan vælge at sige, at det handler om en mand, som er meget let at lade sig indflyde af ting, og derfor bliver meget sådan påvirket af ting. Og hvis man vælger den sidste, synes jeg faktisk, filmen fungerer.
Altså, jeg tror, du er ret i det der, at man kan tolke den på to måder. Mit problem med er, at når jeg tolker lige meget, hvad for en måde jeg tolker den på, så synes jeg, den er åndssvag. Hvis jeg tager konspirationsteorien alvorligt med det her 23 nummer,
jamen,
så falder filmen fuldstændig
fra hinanden. Ja, det gør den også for mig.
For det er simpelthen sådan noget med, men 23, det er helt vildt ondt, og det er 32 også, for det er omvendt af 23. No! Sådan noget af den stil,
det er. Ja, det er egentlig det.
Og hvis man tager ham alvorligt og siger, at det er bare noget, der foregår i hans hoved, så bruger film alt for lang tid på den her conspiracy ting, som efter din argumentation så er ligegyldig, for det er som foregår i hans hoved, så bruger den vanvittig lang tid på det.
Men det er jo, hvis han er overbevist om, at det har det betydning.
Ja, men
så skal man stadigvæk
forstå se på det.
Ja, men du skal stadigvæk forstå, kak. Nå, whatever. Jeg synes, den var udmærket. Det er ikke sådan, at jeg synes, det er årets bedste film, men jeg synes absolut, den er værd at lege, eller eller købe, hvis man så synes, den er rigtig, rigtig god. Og den er udgivet både i USA og i Danmark. På New Line i USA blev den udgivet den 17. juli.
Som deres Infinity-film-serie.
Infinity-film, så der er sådan noget mere, man
super
kan,
ekstra materiale.
Ja, og der er sådan noget, man kan se små dokumentarer under filmen, hvor man så kan hoppe til.
Hvis man keder sig.
Hvis man, nu slapper du af muligt. Og så kan man hoppe ind og se de der ting. Og ja, det er smart. Og så er den blevet udgivet den 24. juli herhjemme af SF Film. Og der er udover en masse ekstra materiale og sådan noget, så er filmen der både i en rated og en unrated udgave, hvor den unrated er lidt mere voldelig og blodig.
Og det er jo egentlig meget godt.
Det er egentlig meget godt.
Men
hvis man ikke kan lide den, så kan man ikke lide den. Det var den.
Det var den. Dennis, jeg har set en film, du er misundelig på, jeg har set.
Ja, altså.
Jeg har set The Interview.
Ej, den
Stephen Buscemi har instrueret The Interview. Og den går i altid en enkelhed ud på en reporter, som har mistet lidt, hvad skal vi sige, han har været stjernereporter nu, det er han ikke så meget mere, han er politisk reporter. Nu er han blevet sendt ud af sin chefredaktør på sådan en skod opgave, han skal interviewe en soap-skuespillerinde, og det er så meget, det er han så meget hævet over. Hun kommer selvfølgelig for sent til interviewet, og han sviner hende til, hun sviner ham til, og der går ikke lang tid, så går hun i vrede. Der skal så hverken være eller bedre. Han går ud af den der restaurant, de skulle mødes på, og så er han i et biluheld, tager en taxa, havner i biluheld, og hun står lige ved siden af. Og så hjælper hun ham simpelthen op til sin lejlighed, fordi hun bor lige ved siden af. Passer lige, han sover, han har fået et rift og sådan noget, ikke? Og så begynder de at snakke sammen. Og filmen udspiller sig simpelthen i, jeg tror det er knap 80 minutter, med de her to mennesker som det eneste i en lejlighed. Og det er tryllebindende, fordi det, hun er en skide manipulerende skuespillerinde af den værste slags. Ja. Og han er en skide manipulerende mansionistisk reporter af den værste slags.
Det lyder rigtig
så
godt.
Så efterhånden, hun starter med at prøve at forføre ham, det virker ikke helt, så spiller hun det sårbare kort og sådan noget, ikke? Og han falder, altså det der spil, det her kører, det er skide godt, det er simpelthen godt.
Jamen ja, det, altså, og der er også noget interessant med den film.
Lige præcis, det er jo et remake af en hollandsk film,
ja.
Instrueret af
Theo van Gogh.
Theo van Gogh er det, han hedder. Den stakkels instruktør, som blev skudt eller stukket ned.
Stukket ihjel.
Ja, fordi han har lavet en film om muslimer.
Submission.
I Holland. Det er sådan set mindre relevant i den her sammenhæng, fordi det er bare en interessant sidehistorie.
Ja.
Det, der er interessant, det er, at det er en god lille film.
Ja, det er en sjov idé med at følge to karakterer så intimt. Altså, ikke det ikke har været før, men...
Og så spørger du, hvorfor har jeg fået fat i den, Dennis?
Hvorfor har du fået fat i den?
Når den først kommer den 11. i 12. i USA. Det har jeg, fordi jeg simpelthen været på nettet og bestilt den i Holland.
Fordi at de har valgt at udgive den, fordi
de har valgt at udgive den hurtigere, simpelthen fordi at den har en relevans for dem. Og det er en larm udgave, så jeg vil i virkeligheden anbefale, at man venter til den amerikanske udgave, som formodentlig kommer til at indeholde lidt ekstras. Men den er virkelig værd at vente på.
Jamen det lyder virkelig godt. Jeg er meget misundelig.
En god lille film.
Ja.
Så den sidste film, vi har her i stakken, er et film, jeg har set denne uge, det er De Fortabte Sjælesø.
Ej, og hvorfor er det, vi har den?
Jamen, vi har den flere årsager. For det første er det den bedste danske film i 3.000 år. Mindst.
Det var langt.
Ej, okay. Jeg synes, det er en virkelig fed film. Og den sparker røv, og Nicolaj selv, der har instrueret den, han er genial. Måske får vi en dag en interview med her. Man kan aldrig vide.
Vi prøver i hvert fald.
Super fed film. Jeg gider ikke at snakke så forfærdeligt meget om den. Jeg vil bare have den med, fordi at jeg sad og så den sammen med min familie. Min mor og min lillebror. Og min mor, hun synes den var rigtig god.
Ja.
Så det her, det er ugens anbefaling fra Davids mor.
Som bliver et fast segment.
Måske.
Davids mor anbefaler hermed De Fortabte Sjælesø. Jeg synes, vi skal sige tak til din mor.
Åh, det er fantastisk. Slut på denne sektion. Videre til de filmnyhederne. DVD-nyhederne.
They are savages. Tonight we die.
Så er vi nået til de nye udgivelser i denne her uge. Eller sådan cirka i denne her uge. For vi skal være lidt ærlige. Det er ikke altid, vi når at få filmene, ligesom de udkommer. Specielt ikke, hvis de får USA eller sådan noget i den stil.
Så noget af det er bare for nyligt.
For nyligt,
det er i hvert fald stadig aktuelt.
Ja. En af de pseudo-nye titler er Commando Director's Cut.
Yes!
Commando, den her fantastisk vulgære voldelige film fra 1985, med Arnold Schwarzenegger, hvor han bare går amok og skyder alle.
Det er godt. Det er sådan noget, vi virkelig kan lide.
Det er sådan noget, vi... Der er ingen bedre film at se, når, hvis man vil fange 80'ers stemning i en actionfilm.
Nej, den er perfekt. Og der er bare, sådan en film vil aldrig få lov til at blive lavet i dag. Den er så politisk ukorrekt, det halve
kommandere. Helt usandsynligt voldelig.
Ja.
Og det der er fidusen med den her udgave, det er jo simpelthen, det er director's cut'en. Så ud over, at den er shined op, så den ser rigtig flot ud.
Er det flot transfer?
Så er den forlænget med nogen af 90 sekunder, fordi vi har ikke kunne finde ud af
helt... Mellem 96 og 92, ja, er hvad vi læser.
Ja. Det sjove ved det er, at vi sad begge to og så den sammen her. Da vi startede den op, så det første, der kom på, det er Fox-filmlogoet, som bare ligner noget, der er løgn.
Ja, det var gravet frem i en kælder.
Det er overført fra VHS-bånd, der ligger noget, ja, det tante. Det lignede fuldt det. Og vi sagde, nej.
Det bliver ikke så sjovt, tænker jeg.
Men så går filmen i gang, og så...
så var det flot.
Så var det super flot. Det var det,
det
altså.
Det var virkelig...
det er lidt tricky med nogle af de her genudgivelser af gamle film, for det ikke altid gør ordentlige nummer ud af
restaureringen. Og det er ikke altid, de kan gøre det.
Det er ikke altid, de kan. Den her ser pæn ud, og der er fed lyd og sådan noget. Og så har den... den her ekstra materiale, den har et kommentarspor med instruktøren Mark L. Lester. Den har noget featurette, noget stillgallerier og nogle deleted scenes. Og jeg må blank erkende, vi har ikke nået at se noget af det igennem endnu.
Nej. Vi har kun nået at se selve...
Vi har kun nået at se film, og det var...
Det var en fantastisk fornøjelse.
Den der scene i flyet, hvor han slår ham der ihjel, og så siger han rent faktisk til stewardessen, "Please don't disturb my friend, he's dead tired."
Altså...
Det kan man jo ikke slippe afsted med i dag.
Nej.
Altså, det kan man jo ikke.
Nogen vil sige, med god grund, vi synes, det er forfærdeligt, man ikke kan lave sådan noget.
Vi synes, det er forfærdeligt. Men
Schwarzenegger er vildt sjov.
Nogle af de ting, han slipper afsted med at sige. Da han hitcher et lift med hende der, pigen, som ender med at blive hans sådan, companion undervejs, ikke?
Ja.
Så stopper han hendes bil, og så sætter han sig ind på passagersædet. Men før han gør det, så river han sædet ud af bilen.
Ja, så han flår sædet ud og sætter sig ind på bunden. Og det sjove er, at han er lige så høj som hende uden sæde. Så man kan så ikke se, hvorfor han skulle gøre
det. Er det for at gemme sig, eller er det bare for at vise
det? Det kan det jo ikke være, for man kan se ham fuldstændig lige så meget som hende. Det er så fantastisk, ja.
Det er og, det er selvfølgelig, historien handler jo kort fortalt om ham der commandoen, der er retired, tror sig tilbage sammen med sin datter.
Og så nyde livet.
Ja, og så bliver han selvfølgelig lukket til at lave en sidste opgave, meget nedtung, fordi nogle slemme fyre kidnapper hans datter.
Ja, og altså først bliver han engageret, fordi alle vennerne bliver slået ihjel.
Ja.
Og så lige det samme, så bliver datteren kidnappet.
Lige præcis. Og så siger han, i stedet for at lave den opgave, så beslutter han sig for at opsøge de der mænd en efter en. Det var rent faktisk, det havde jeg glemt, da jeg så, indtil jeg så den igen. Det er sådan en lille detektivhistorie, ikke? Han får en information ud af en gut, lige før han slår ham ihjel, der leder ham til den næste, som han lige slår ihjel.
Slår ihjel.
Ja, så...
Det er ret, det er lige... smukt.
Schwarzenegger som detektiv, hvad man troede det?
Det er i hvert fald ikke mig.
Nej. Så når han er færdig med at myrde sig en efter en efter en igennem de her henchmen til vores skurk, så angriber han hans kæmpe villa med et arsenal, man tror er løgn.
I kæmpe blodbad.
Fuldt der, og skyder til højre og venstre, alle eksploderer.
Hugger arme og ben.
Han hugger arme og ben. Og der er altså noget med, som vi ikke har set før der.
Ja, der er noget, men det er lidt svært at finde ud af, hvad der er, ikke har set før.
Meget svært at finde ud af. Jeg kan ikke minde, at jeg har set det der, at ham der får hugget toppen af hovedet af med sådan et savblad. Ja.
Det er i hvert fald en god film.
Vi kan varmt anbefale, hvis man er til 80'er action. Hvis man er træt af moderne film med computereffekter, og som er politisk korrekt.
Hvis man bare vil have eksplosioner og vold.
Og vold, så er det den.
Så er det den.
Og lidt i samme stil, så har vi... Red Dawn.
Oh, Avenge me. Det er en god film.
Det er en fantastisk 80'er film, hvor russerne invaderer USA, og en flok knægte, ledet af Patrick Swayze, gemmer sig i bjergene og ender med at føre krig mod dem, sådan commando style, apropos.
den er så vild. Det er så vildt, at den har kunne blive lavet.
Er det ikke altså noget med, at den har et af de højeste body counts for en film eller sådan noget, en stil?
Jo. Og der er jo en ekstra feature på den nye DVD, hvor man kan se den, hvor den tæller, hvor mange der bliver slået ihjel.
Og det er, der er en carnage counter på, hvor man kan se eksplosioner og hvor mange døde der er og sådan noget undervejs.
Det er John Milius, og det er simpelthen det vildeste, han har fået lov til at lave den film under den kolde krig.
Fuldstændig vanvittig, den mand.
Det er ret fantastisk.
Ham får vi jo hørt, apropos Apocalypse Now, så får vi jo, ham får vi jo se igen i Hearts of Darkness.
Oh ja, han er altså vildt.
Fordi han sidder og fortæller om, at han har været med til at skrive den, ikke?
Jo.
Var det ikke det,
han var? Jo, han var med til at skrive
Han er en herlig fætter.
Ja, han er virkelig, han er omnipotent.
Simpelthen. To fantastiske 80'er film, som vi ikke kan anbefale nok.
Nej, se dem.
Commando Director's Cut for Fox og Red Dawn Collector's Edition fra MGM i USA, begge to. Næste punkt på programmet, Dennis.
Det er en film, vi har set, og vi var ikke særlig glade, så vi vil ikke bruge alt for meget tid på den. Det er Hostel 2, part 2 hedder den.
Part 2.
Det var, altså jeg kunne ikke engang lide etteren. Jeg synes, det er jo, da den gik i gang med at være voldelig. Det var sådan... Jeg synes, det var en dårlig American Pie, indtil bolden gik i gang. Altså, der var nok
vold. Jeg skal lige fortælle plottet hurtigt, hvis der er nogen, der skulle...
Ikke vide, hvad det handler om, ja.
Det går simpelthen ud på, at de her stakkels amerikanere, dumme amerikanere, der er på rygsækstur gennem Europa, bliver fanget af nogle...
Østeuropæere.
Nogle østeuropæere, der hvor man kan... De har sådan en hemmelig organisation, hvor man kan betale dem for at få lov til at slå andre ihjel.
Ja, og gerne amerikanske backpacker-turister.
Lige præcis. De bliver smækket ind i rum, og så kommer der en gut og torturerer dem med bord og alt muligt andet.
Godt.
Det var den første film, handlede om. Det er sjovt nok også, hvad den anden film handler om, fordi der har de bare taget fyrene ud fra den første film, så kommer nogle chicks ind i stedet for, og så er det præcis samme historie.
Ja, yeah. Man får lov at se lidt mere af organisationen, men det er bare ikke en god film. Den er sådan rimelig utroværdig.
Ja, og den har jo stillet sig op på, at den skulle være så chokerende og sådan noget. Ikke?
Der er ikke noget, jeg ikke har set før, der er ikke... i de værste splatterfilm i hvert fald.
Det siger selvfølgelig det om afstand, men du er.
Ja, det er meget.
Nej, det der er forfærdeligt ved den, synes jeg, er, at folk bliver kottet i stumper og stykker, og man ser den mest modbydelige vold, og jeg kan ikke hisse mig op over det.
Men det var også bare det der med,
at det er så ligegyldigt lavet.
Altså det er også fordi, det er tydeligt, den prøver virkelig, den prøver så meget at være, jeg er så ekstrem, jeg er en ekstrem
prøver
film.
Prøver at overgå.
Ja, ja, og til sidst så bliver det bare latterligt og utroværdigt. Ja,
fordi det der er det fede ved sådan en gyserfilm, det er det der med, at vi sådan kan nå ind under huden på en, ikke? Og hvis det bare er en instruktør, der viser blod og splat, jamen, så kommer den aldrig ind under huden på en.
Nej, og det var ikke en, det var ikke nogen god film.
Nej, den... Ja,
nej,
jeg synes ikke, vi gider snakke mere.
Nej, men der er masser af ekstra materiale på, fordi det havde de
simpelthen
sikkert tid til.
Og vi skal jo lige med, at den rent faktisk kommer på Blu-ray også her den 23. i 10. fra USA.
Og selvfølgelig unrated.
Og så det her vanvittige. Nu tager jeg 2 sekunder. Jeg tager lige noget fra min hylde herovre. Ikke?
Gør det.
Jeg har nemlig Hostel 1 DVD'en her, ikke?
Ja.
Og den har 4 kommentarspor på.
Ja,
okay.
Det har vi virkelig brug for.
Og Hostel 2 har 3 kommentarspor på. Det vil sige, hvis man sætter sig ned og siger det der, så kan man se mange timers kommentarspor
på film.
Så altså, meget kan der altså ikke være.
Nej, det kan der ikke være at sige om Hostel.
Altså, det nægter jeg tro, men nu har vi ikke hørt det, fordi det er noget, vi altså ikke lige. Der er noget om make-up-effekterne også, på nogle featuretter med make-up-effekterne, der kunne være ret interessante, men...
Det er ikke Tom Savini, der har lavet
dem. Det er KNB-effekter, dem kan vi også gøre.
Okay, så er det Nick og Taro.
Men... Nej.
Og burger. Nej, det er ikke interessant nok, det er det sgu ikke.
Videre.
Så har vi en film, jeg har set.
Nå ja, for helvede, ja.
Du må ikke bane for de små børn.
Det er sandt.
Det er Fido, som jeg har set.
Er det en sød lille Disney-film, Dennis?
Det er det ikke. Den kunne næsten være det, men den er det ikke.
Okay.
Det er en zombiefilm.
Ah.
Og jeg elsker jo zombiefilm, som du ved. Men det, der er specielt ved den her, det er, at den foregår i 50'erne. Så det er ligesom et bud på de tidligste zombiefilm. Altså den er lavet i samme ånd, og det er bare sådan, bortset fra den er i farver, og rimelig pangfarver, så det er sådan technicolor-agtig præg, så skulle man næsten tro, den var lavet i 50'erne på musikken. På, altså den er virkelig så 50'er-agtig. Og plottet meget kort er jo, at der kommer noget meteor noget, som gør...
Meteorer, ja, okay, selvfølgelig, meteorer.
Ja. Og de bliver syge, og det er ikke så godt, og så bliver de... Så hvis man dør, så bliver man til zombie. Så det er ikke kun dem, der var døde, da den styrtede ned. Det er alle mennesker, der dør, skal enten plukkes igennem hovedet, eller ordnes på anden vis. Derfor kan man bestille en begravelse, hvor man får begravet hovedet separat fra kroppen.
Åh, det er meget...
Det er smart, ikke? Så har man en lille kiste med hovedet, som bliver kastet ned bagefter. Det er ret fantastisk. Men i hvert fald, så er der en professor, der finder ud af, at hvis de har et bestemt... Han opfinder et halsbånd, som de har på, og så kan man styre dem, så bliver det ligesom en hund. Og man kan give dem stød, ligesom en hund, og man kan styre dem fuldstændig, og det er ret fantastisk. Og så følger man den her familie, som består af Carrie Ann Moss som moren.
Og fra Matrix.
Ja, og hun er virkelig smuk i sådan noget 50'er tøj. Nice. Og Dylan Baker som faren.
Okay.
Og så har vi Billy Connolly som den zombie, de får.
Crazy amerikanske komiker, stand-up og hvad fanden
skal han er ikke amerikansk, han?
Engelsk, ja.
Men i hvert fald, han er virkelig, virkelig god i rollen som Fido. Fordi sønnen, han bliver simpelthen så glad for ham, fordi han bliver den faderfigur, som hans egen far ikke kunne være.
Det er så forkert.
Altså, det er virkelig en god film. Okay. Det er virkelig en fantastisk film. Og han kan ikke sige ord, Billy Connolly, men han får på trods af det alle følelser igennem i den her film uden at bruge ord. Og det synes jeg virkelig er fantastisk. Det er en meget, meget flot film, og den er i CinemaScope og
hele
svineriet. Og den er jo kommet på DVD. Og der er kommentarspor, flere kommentarspor, der er featuretter, og der er det hele. Så
super.
Den er værd at se. Jeg synes, den er virkelig, virkelig god.
Perfekt. Af en eller anden grund, så virker det som om, at vi ikke rigtig får lov til at slippe det her zombie-helvede her. Fordi vi har en double feature her, som hedder Death Proof og Planet Terror. Og nu skal vi lige have arrangeret det her. Undskyld os lige et øjeblik. og det er, Dennis, du må hellere forklare grundprincippet i de her to, selvom de fleste nok ved det.
Ja, altså grundprincippet er, at der var noget, der hed Grindhouse engang i gamle dage, og det var både en genrebetegnelse, og det var også en biografbetegnelse. Og i Grindhouse, det var simpelthen en biograf, hvor når du havde betalt, så kunne du blive der hele dagen. Så du kunne se de samme film om og om igen, og så var det tit to af gangen, der blev parret op, og så Grindhouse er også dækkende for sådan en B-film, kan man sige, sådan noget exploitation, blaxploitation, non-sploitation,
sleaze af nogle forskellige slags,
og det er sådan det, og det er både Quentin Tarantino og Robert Rodriguez været helt vilde med, da de voksede op, så derfor så har de ville lave den her hyldest til det, som så er blevet til to film, Death Proof og Planet Terror.
Okay, og de har også en lidt usædvanlig produktionshistorie, de her to, fordi oprindeligt så blev de sendt ud i biograferne af Weinstein-brødrene under dobbeltbetegnelsen Grindhouse. Ideen var, at du ser en film, og så kommer der nogle trailer, og så ser du en film til, og traileren ind imellem de to film er simpelthen fake, de er ikke for rigtige film, de er falske trailer, instrueret af andre horrorfans.
Og en af dem er instrueret af Rodriguez.
Præcis, ja. Og det blev så lanceret som det her store projekt, der hyldede de gamle film, brugte næsten 70 millioner dollars på at lave det. Og det var en dundrende fiasko i USA.
Det er pænt sagt.
Den tjente 25 millioner dollars i USA. Budgettet var som sagt cirka 70 millioner. Det går ikke rigtig op. Og grunden til det, tror jeg, var, at jeg tror ikke folk nogen dage ved, hvad Grindhouse er.
Nej, ikke med mindre de er nogen som os.
Præcis. Og så gik der også rygter om, at når folk i USA havde set den første film, så gik de, fordi så kom rulleteksten. De vidste ikke, der var en film til.
Nej, men det er jo stadigvæk ikke, altså kan man sige, nok. Fordi de har jo så trods alt stadig været inde og se den.
Jamen, så er de gået ud og sagt, det var ikke noget specielt.
Ja, fordi den første var vist...
Nej, det første var Planetary. Nå, under andet den lige så til det europæiske marked, jeg tror faktisk alle andre steder i USA, hvis jeg ikke tager meget fejl, det er jeg ikke helt sikker, der har man splittet filmene op, og hver film er så blevet forlænget. Før i tiden var det cirka halvanden time hver. Ja, nu er de blevet forlænget til næsten to timer hver.
Ja.
Og så Death Proof, altså Quentin Tarantino's, og Planetary af Robert Rodriguez. Ja. Jeg hader de to instruktører, den ene mere end den anden. Jeg synes, de er absolut forfærdelige, og jeg er selvglade. Og
der er nogen, de har lavet nogle
ting. De har lavet gode ting, nu snakker jeg bare med personerne.
Ja, ja.
Nå, ikke at jeg kender dem, men jeg skal ikke
sætte dem. Lide.
Jeg kan ikke lide dem, nej.
Det er også det helt i orden.
Når det er sagt,
ja,
så vil jeg så sige, at den ene af de her film er god, og den anden er ikke.
Og det er vi faktisk rørende enige om.
Er vi det?
Det er vi nemlig.
Hvad for en hader du?
Death Proof.
Ah, det gør jeg også.
Fordi...
Lad os beskrive det.
Okay.
Fire piger sidder en time i en bar og snakker om ingenting.
Ja.
Så er der nogle af dem, der dør.
Ja.
Så starter historien forfra.
Med fire nye piger.
Tre nye piger, som sidder i en café og snakker om ingenting, og en bil og snakker om ingenting.
Og laver
ingenting. Og så er der nogle af dem, der dør. Nå, anyway. Prøv at høre. Der sker ingenting i den her film.
Og den er lang.
Ideen skulle være, at de her piger, der bliver jaget af den her mystiske stuntman, der har en deathproof bil, som kan klare de værste sammensteds. Stuntman Mike spillet af Kurt Russell. Men det er ikke den historie, han ender med at fortælle. Det er en startscene i Reservoir Dogs, hvor de sidder og snakker om Madonna-sange og alt sådan noget. Ikke?
Det var en god sammenhæng.
Det er den scene forlænget til en time, bare med chicks i.
To gange.
Tarantino ved ikke, hvad chicks snakker om. Jeg skal heller ikke gøre mig til ekspert på det, men jeg ved, de ikke snakker om det, som han tror, de snakker om. Så man sidder og har den der times ligegyldige snak, og så er der den en voldsom action-scene. Og så breaker historien og starter princippet forfra og fortæller den præcis samme historie.
Ja, den samme historie to gange, vitterligt. Det er bare ikke godt nok.
Det er ikke godt nok.
Det er bare ikke godt nok. Skip den.
Skip den.
Lad os lige,
den er netop kommet på dansk DVD fra SF Film, og det er et tolisk sæt, og så meget fornemt ud. Af en eller anden grund har Tarantino stadig ikke lavet kommentarspor.
Nej, det er meget mystisk.
Der er masser af ekstra
materiale. Men læs lige citatet bagpå, for det synes jeg næsten er det der nyhedsavisen, hvad de har
skrevet. Tarantino er så skide cool.
Ja.
Det er jo rigtigt.
Hvad
er det for nok? Hvad siger du om filmen?
Ingenting. Tak til nyhedsavisen.
Okay. Ej, så synes jeg altså, at Rodriguez, selvom jeg om end hader ham mere end Tarantino, han har været mere heldig med sin Planet Terror, som er en hyldest til de gamle zombiefilm, apropos Fido. Ja. Forklar lige plottet.
Det er jo næsten umuligt, men plottet er... At
det er super nemt, mand. Ja. Det er bare et eller andet, der slipper ud. Og
jamen, plottet er, at der er noget gas, som er blevet opfundet som sådan et terror, eller ikke terror, sådan et biologisk våben. Og det er blevet sluppet ud, fordi at der skal være noget handel mellem nogle lyssky elementer, og så slipper det ud og inficerer alle. Og man kan stoppe det, hvis man indånder gassen hele tiden igennem sådan en...
Men skal vi lige, hvor er vi henne? Vi er i sådan en amerikansk sydstats, er vi ikke sådan noget...
Jo, Middle America, tror jeg måske.
Middle America, hvor barbecue, det er bare det bedste i verden.
Ja, og barbecue sauce.
Alle kender, kender sheriffen og kalder ham ved fornavn, ikke? Sådan en lille hyggelig
by,
ja. Som altså snart går amok med levende døde, som bliver påvirket af den her gas, der slipper ud.
Ja, det er...
Man kan sige meget om Rodriguez, men når han gør noget, så gør han det altså fuldt ud. Og det her har han altså virkelig gået amok i at lave en fuldstændig grotesk, voldsom og voldelig og blodig film.
Og virkelig sådan over the top.
Den svælger klar, i det, altså den svælger
der
i sin voldelighed.
Altså, udover blod er der sådan noget pus og de værste typer, sådan noget betændt væske og sådan noget klumper og megabumser, der springer.
Men det, der er forskellen for sådan en som Hostel 2, det er, at den har et glimt i øjet.
Ja,
den ved godt, den laver sjov.
Ja, og det, der er den store forskel, også bare på den og Death Proof, det synes jeg netop er, at den vil gerne, altså den vil gerne være sjov også.
Den vil gerne have, at du sidder og roer og lærer og griner.
Ja, og det gjorde alle, da jeg var inde og se den.
Ja.
Der blev råbt og skræget og i vemmelse og i sjov.
Jeg synes, det er synd, vi ikke har fået mulighed for at se de oprindelige Grindhouse-film. Den oprindelige experience, som tager de der cirka 3 timer med film i deres oprindelige længde. Ikke? Fordi Death Proof var cirka 3 timer for lang, på trods af sin 2 timers spilletid. Ikke?
Men kunne måske være blevet bedre af i hvert fald at være en halv time kortere.
Måske. Planet Terror er også et hak for lang. Et lille hak.
Det er et meget lille hak, så.
Ja, men jeg synes, den lige... Det kører
jeg
lige
kan godt lidt. Se, den mister pusen lidt i tredje.
Ja, lige en lille smule, ja. Men den er værd at se. Den er virkelig sjov. Hvis man ikke er afskrækket af...
Death Proof.
Blod og splat.
Blod, meget blod.
Den kom også i en special edition.
To disk sæt. Med sindssygt meget ekstra materiale.
Her. Jeg tager lige mit papir her, undskyld. 16. i 10. kom den i USA, og den 13. i 11. kom den på dansk DVD. Begge udgaver er de her unrated, forlænget udgaver. Begge udgaver er todisk special editions.
Det kan man så gøre.
Disk 1 indeholder selvfølgelig kommentarspor med Robert Rodriguez, fordi han elsker at tale om sig selv. Han er så selvfed, som noget kunne være.
Og hans 10-minute
film. Ja, anden disk er så blandt andet 10-minute film school, og han laver de der 10-minute cooking school og sådan noget på alle sine DVD'er. Det er ulideligt at se på.
Det er ikke altid, der er cooking school, men det var så populært, har han fået at vide. Så det var, hvad var det på Sin City, den der super special edition af den, der skulle man lære at lave tortillas.
Ja, jeg ved, det er så åndssvagt.
Det gider jeg altså ikke at sidde og se cooking.
Så er der også nogle featuretter og en casting rebel feature, fordi han vil jo gerne se på sig selv som en rebel, der revolutionerer den amerikanske filmindustri. Han arbejder uden for studierne. Han laver sit eget
projekt. Det gider vi ikke. Stop.
Okay, godt.
Men det er en god film.
Film er sjov. Film er skide sjov. Og det er virkelig sådan en, hvor man skal tage et par, en ramme dåseøl, og så sidde med drengen og se den. For ja. Så tror jeg, den bliver fantastisk.
Ja, absolut.
All is lost. We're all doomed. The forces will come back and gobble us with their mouths. Because we are all steak.
I'm steak. Me.
Så skal vi videre.
Så skal vi til noget lidt mere alvorligt. Det er Mr. Brooks. Ude på amerikansk DVD og Blu-ray her den 23.10. fra MGM. Kommer på dansk DVD den 13.11. fra SF Film. Historien kort er jo, at Kevin Costner spiller Mr. Earl Brooks, som er en succesfuld forretningsmand, der har en lille hemmelighed. Han er nemlig seriemorder. Han har endnu en lille hemmelighed. Det er nemlig, at han har et alter ego, som han snakker med, som han debatterer sit liv med, i skikkelse af, William Hurt, som ovenkøbet har et navn, Marshall.
Det er ret fantastisk.
Der er så meget kritik af Kevin Costner, men jeg må indrømme, at han tager virkelig den her film om nødderne og klemmer til, fordi han er virkelig god. Det handler simpelthen, det er ham, der er i centrum her hele vejen igennem.
En mand, som ved, at hvad han gør er forkert, men alligevel ikke kan lade være.
Nej. Og det er afhængig, ekstremt interessant illustreret i den her konflikt mellem sig selv og sit alter ego. Han har en familie, en smuk kone, der elsker ham, spillet af Mark Heldenberg fra CSI.
Ja.
Og så har han en datter, spillet af Danielle Pennebaker, som vi har set i Shark. Ja. TV-serien Shark, som måske nok har arvet hans serial killer.
Han er i hvert fald, han frygter det.
Han frygter det
virkelig meget.
Han er ved at falde, det hele er ved at falde for hinanden. Samtidig er der en gut, der tilfældigvis har taget et billede af ham under et af hans mor, og afpresser ham for at være med til det næste mor. Og samtidig er der en detektiv, spillet af Demi Moore, i en glansrolle.
Ja, der er hun virkelig.
Der forsøger at jage ham. Hun er sådan en bad to the bone politi kvinde.
Ja, hun har været efter ham, han har holdt pause.
Han går til AA-møder. Ja, det er rigtigt, han har lagt bånd på sig selv og sådan noget. Men nu bluser det op igen, og så får hun færd af hans gørn og laden, og så prøver hun at slå kloen i ham.
Den er virkelig god.
Den er virkelig gennemført fra start til slut.
Det er en...
Hold da fest, altså.
Altså, den er virkelig fantastisk, altså. Og det er også, jeg synes, siden man
blev introduceret for Hannibal Lecter, har jeg ikke set en serial killer, der er så...
Og den er virkelig grum.
Gusten.
Ja, han er sgu gusten, altså.
Og det bedste ved det er, at det der med, at han angrer.
Ja.
Han er ked af det, han vil ikke slå ihjel.
Han er bare afhængig.
Og det er jo selvfølgelig ikke noget nyt, men det med, at han så har et alter ego, der overtaler ham til at fortsætte.
Ja, det er
simpelthen så godt.
Det er virkelig, og det der med, at alter egoet fysisk er der. Der er ikke noget med, at man ser Kevin Costner sidde sådan og snakke med sig selv. Nej, hver gang han snakker, så er William Hurt der. Han kan selvfølgelig
William
ikke
Hurt snakker tilbage til ham, men der er ingen, der kan høre det her samtale.
Og det er også ligesom om, altså det bliver antydet, at det kun er inde i hovedet, ved at han ikke taler højt. Altså, de hører ham ikke sidde og sige de ting, som han siger til Marshall. Det foregår ind i hans hoved.
Ja.
Det er en rigtig, rigtig god film.
God film. På kommentarsbordet kan man høre Kevin Costner og instruktøren, som hedder Bruce A. Evans. Og han har sidst lavet en film i 1992, og det er...
Aner det.
Cuffs. Cuffs.
Nej.
Jo.
Ikke den Cuffs. Jo. Oh, gud.
Det er ham, der instruerede Cuffs. Med, hvad hedder han?
Christian
Slater, ja.
Og Mila Jovovich.
Og han har ikke lavet noget i mellemtiden.
Det er insane.
Ikke nogen spilfilm, undskyld, i mellemtiden.
Han har lavet tv-serier, sikkert.
Jeg mener, han har lavet noget tv-serier. Nå, men så er der selvfølgelig også nogle featuretter på, og nogle musikvideoer og sådan noget crap der. Men det, jeg glæder mig til at høre, det er kommentarsbordet.
Ja, det er heller ikke noget at høre.
Fordi han er godt klar over sine egne begrænsninger, og han ved også godt, at folk laver grin med ham.
Han er altså bare virkelig god i den her film.
Og han altså, nogle af de ting, han slipper afsted med, sådan også, jeg mener, at kommentarsproget danser med Ulve, som er virkelig godt, hvor han, der er nogle af de der filmfolk, som er fuldstændig ubevidste om, hvilken virkelighed de befinder sig i. Det er han altså, ikke?
Nej, han er altså, han er godt bevidst om sine egne fejl og mangler.
Lige præcis.
Nå, nok om den.
Nok om den. Næste på programmet er Talk to Me.
Ja.
Og
det gør jeg så.
Shut up. Den er kommet her den 30. i 10. fra USA, fra Universal. Og det er i al sin enkelhed historien om radioverden Petey Green, spillet af Don Cheadle, der kom frem i midten af 60'erne, 66 tror jeg det var, som han er simpelthen spadet ind i et fængsel, og hvor han sørger for den lille lokale fængselsradio. Og han bliver hørt af en radioproducer, og ender med at havne på en lille radiostation, der hedder WOL, hvor han simpelthen blæser folk ud af højtaleren hver morgen med sin... han snakker, som tingene foregår på gaden, han lægger ikke fingrene imellem, han siger, hvad han mener. Ikke altså, bare banner og svogler og sådan noget, det er ikke det. Nej, han siger det, han siger, han er mod the man, ikke også? Han er jo selvfølgelig sort, det er Don Cheadle jo.
Ja, det er svært at
og han, på. Og den radiostation, den snakker meget til det sorte publikum.
Ja.
Og de har aldrig haft en stemme før som ham, så han griber dem simpelthen, og pludselig snakker hele byen om ham nærmest. Selvfølgelig så ser hans manager og radiostations programleder spillet af, jeg kan simpelthen ikke udtale hans navn.
Chivetel Ejiofor,
tror jeg. Jeg tror ikke, det er sådan.
Nej, jeg har ingen.
Han hedder Dewey Hughes. Han bliver selvfølgelig, han ser det der talent og siger, okay, han vil tage ham all the way to the top. Det er Petey bare ikke interesseret i, men han hopper på den alligevel. Og de ender med at splitte, så det er forfærdeligt, og jeg skal ikke gå i detaljer med det. Men det, der er det fede ved den, er, at det må være så halvandet år cirka, ja, halvandet års tid efter, han er havnet på den radio, der bliver Martin Luther King skudt.
Okay.
Og Petey Green, og det var han altså i virkeligheden, han er en virkelig person, ja, var ham, der satte sig ved mikrofonen og snakkede folk ned. Folk, specielt de sorte selvfølgelig, som havde holdt Martin Luther King som en konge, var klar til at brænde byen af. Og han sætter sig ned ved radioen og siger, prøv at høre, det er ikke det, King er, handler om. Nu skal I høre, hvordan det stille og roligt. Jeg forstår godt, I er vrede. Han snakker til dem, fordi han forstår dem. Og den sekvens i midten af filmen, hvor det der sker, er simpelthen tryllebindende.
Ja.
Don Cheadle leverer noget af det bedste, han har lavet i meget lang tid.
Det lyder
er virkelig, fantastisk. Virkelig godt. Det er en hjerneskærende sekvens, men simpelthen nærmest at få en lille tårer i øjnene. Fordi at det starter med, at de hører, King er slået ihjel, og så beslutter de sig for at tage hjem, og så kører de igennem byen og ser, at folk er ved at gå amok. De når lige at redde en stakkels hvid forretningsmand fra at blive tævet ihjel. Og så kigger Petey på sin manager der og siger han, I gotta get back on the air. Og så sætter han sig hen til mikrofonen, som sagt, og så snakker han folk ned. Og det er virkelig en god sekvens. Det er en rigtig god film, og den har bare fanget den der 70'er og 60'er stemning. Perfekt. Og soundtrack, du vil elske soundtrack. Det er 60'er og 70'er musik, blues musik, R&B, alt det der. Du vil elske det.
Det lyder virkelig, virkelig godt.
En god film.
Den skal jeg nok fange.
Som også er ude på HD, DVD. Hvad har vi så?
Så har vi noget.
Så har vi Oceans. Skal vi ikke springe Oceans 13 over, så tager vi den senere.
Ja,
okay. Og så går du direkte til Masters of Horror. Lad os gøre det.
Ja. Det er sådan, at der netop er udkommet første halvdel af anden sæson af Masters of Horror, som jo er den her tv-serie, hvis man ikke kender den, hvor forskellige store gyserfilmsinstruktører får lov til at lave et afsnit af cirka en times varighed. Det svinger lidt fra episode til episode, men det er i hvert fald, det er kabel-tv, det er Showtime, der sender den, så derfor må de godt være voldelige, og derfor er der ikke reklamepauser, så vidt jeg husker.
Ja.
Men det er jo så første halvdel af anden sæson, og der har vi film som Pelts, som er Dario Argentos.
Han er en af de store.
Han er en af de helt store, og så har vi, jeg nævner dem lige hurtigt.
Ja, gør det.
Og så bagefter kan vi lige snakke om dem. Pro-Life, instrueret af John Carpenter. Family, instrueret af John Landis. Right to Die, instrueret af Rob Schmidt. Screwfly Solution, var hvad jeg ville sige, instrueret af Joe Dante. Black Cat, instrueret af Stuart Gordon. Og Valerie on the Stairs, instrueret af Mick Garris.
Okay, så det er rigtig faktisk nogle af de store navne.
Det er nogle af de rigtig store navne. Hvad man kan sige, det er, at det, sådan har det været, også i første sæson, synes jeg, af Masters of Horror. Det er en blandet landhandel. Det er ikke dem alle sammen, der selv...
Altså, vi så jo det meste af første sæson sammen, ikke?
Ja, og det var skidt godt.
Der var nogle af dem, vi nærmest ikke kunne se færdige, ja, og så var der nogle af dem, som nærmest kunne være blevet til spillefilm, ikke?
Ja, som virkelig var fantastiske. Og for lige hurtigt bare lige at...
Tag perlerne. Ja, ja. Tag perlerne.
Altså, hvad der er, de her er virkelig, virkelig fantastiske. Det er de to, der hedder The Black Cat og Family. Family, det er den, der er instrueret John Landis, som jeg har nævnt før. Og
den... Var det også ham, der lavede den bedste i første sæson, rent faktisk?
Nej,
næstbedste. Næstbedste.
Ja, fordi næstbedste. Det var Carpenter,
der var den bedste. Jeg kan simpelthen ikke huske det.
Det kan jeg ikke.
Coming Home. Nej, det hedder den ikke.
Vent lidt. Det kommer til mig. Dear Woman. Nej, det er ikke den bedste.
Det er ikke den bedste.
Hvad snakker du om?
Nej. Nå, okay.
Det er i hvert fald den, han har lavet. Okay. Dear Woman. Okay, du tænker på Homecoming. Det er Joe Dante.
Joe Dante. Oh, sorry.
Okay,
yeah.
Okay, men Family, som... den er i hvert fald, den er virkelig godt skruet sammen. Det er med ham fra Cheers.
George Wendt.
Ja, ja. Som spiller den her familiefar, som har en noget bizar hobby. Jeg vil næsten ikke gå i detaljer med det, fordi det
er næsten... kludet i filmen eller noget?
Ja, det er det, og okay. det er i hvert fald, altså det er virkelig godt skruet sammen, og han spiller. Altså, man kan aldrig nogensinde se Sam spare Cheers på samme måde igen, uden at blive bange for, hvad det er, han laver, når han forlader barnet. Det er virkelig, virkelig fantastisk. Og så har vi The Black Cat, som er sådan en blanding af fiktion og virkelighed, som er baseret på Edgar Allan Poe's liv, om hvordan han skrev...
Altså, det er ikke dokumentar, vel? Du mener
nej.
Inspireret af virkeligheden.
Inspireret af virkeligheden, ja. Nemlig. Om hvordan den historie, der hedder The Black Cat, den blev til. Så man følger det dengang, og det er, hvad hedder han, Jeffrey Combs, der spiller Edgar Allan Poe.
Du elsker
Jeg Jeffrey elsker ham, jeg elsker ham. Reanimator er et mesterværk. Og Black Cat, som jo er instrueret af samme instruktør, Stuart Gordon, er virkelig, virkelig, virkelig god. Altså, den er spændende. Hvis man er til Poe og hele tidsperioden, så bliver det altså ikke bedre. Det synes jeg helt klart er de to bedste. De andre er sådan lidt blandet landhandel. Der er nogle af dem, der er decideret forfærdelige. Men altså, jeg synes helt klart, at den her boks, den har tilpas gode ting til, at den er værd at gå ud og erhverve sig.
Den er altså ude for England, ja. På engelsk DVD, og den står til cirka en 300 kroner eller sådan en stil der.
Ja, det må være noget af den stil.
Det er jo sådan, at første serie af Masters of Horror kom på dansk DVD, udsendt af, hvad søren var det hed?
Det var sådan et lille...
Midget Entertainment, tror jeg det hedder. Oh, jeg
Midget?
Ja.
Som et dværg?
Ja.
Okay.
Ja. Jeg skulle bare have det. Det er der noget,
ja. Ja, okay.
Ellers, hvad hed de noget andet? Det kan
okay.
Nu må jeg
tænke. Jeg tror på det, Midget.
Og jeg har snakket med gutten, som står for udgivelsen af de her. Fordi danske, de var faktisk et okay hit. Og han sagde til mig, at... De prøvede at få rettigheden til sæson 2, altså den her, vi snakker om her. Men der var problemer.
Okay.
Og det er selvfølgelig en forhandling, der har været i gang, jeg ved ikke hvor længe, så jeg ved ikke, han kunne sikkert ikke sige, hvad for nogle problemer det var, eller også vidste han det simpelthen ikke. Men de prøvede at få den ud på dansk, og det er ikke lykkedes endnu, og nu er vi ved at være hen til et punkt, hvor jeg ved ikke, om den kommer.
Man begynder at tvivle på, om den nogensinde kommer.
Lige præcis, ja. Så man kan godt hoppe på den engelske der, hvis man ikke har noget problem med manglende dansk.
Og der er så vidt, jeg husker, er der engelske undertekster.
Det er der vist nok.
Det mener jeg, det var der i hvert fald på første sæson.
Ja. Ja, det var der, ikke?
Jo, det var der.
Ja, det er en fed special edition, eller hver film
virkelig,
har...
Der er virkelig meget, der er kommentarspor, der er stort set, nu skal jeg lige prøve at se noget af det her. Jeg skal lige finde min papir her. Lede.
Jeg holder
folk i selskabet. Du holder underholder her, ja. Der er audio commentaries, der er mastering effects... Der er Demon Baby, Birthing the Effects Sequence, Making Ofs, der er...
Okay, masser af
feature meget. Ja, okay. Kom bare i gang med det. Der er masser af det.
Fint nok. Jamen,
så
tror jeg, vi springer ned til Mission Impossible 3 på Blu-ray. Dennis, ja. Hvorfor skal vi snakke om den? Mission Impossible 3 er ikke ny.
Nej, men jeg har lige set
den. Okay. Hvorfor var det lige, du ikke var sej og så den i biffen?
Det ved jeg ikke.
Okay, fortæl om Blu-ray. Hvordan var oplevelsen af Mission Impossible 3 på Blu-ray?
Jeg så den på Blu-ray på min PlayStation 3.
Ja, nu laver du stemmen igen.
Ja, den er god. Folk elsker den, I elsker den. Nå, men i hvert fald, så
vi har fået, vi har fået breve om stemmen, Dennis. Det er ikke godt.
Jo, de elsker den.
Og breve til vores første episode, ja, det er meget, meget imponerende.
Hvad hedder det nu? I hvert fald, så er det sådan, at den står jo virkelig, virkelig flot. Altså... Det er jo ikke sådan, at den almindelige DVD af Mission Impossible 3 står forfærdeligt, fordi det er en film, som bare står godt.
Alle Hollywood-film står godt.
Ja, men altså, den får lige det ekstra pift, og lyden får også lige det ekstra pift. Men hvad der er interessant, det er, på mange af de andre Blu-ray-udgivelser, Der er ekstra materiale, det er bare i samme opløsning, som det vil være på en plain DVD, på en almindelig DVD. Fordi det gider de ikke at lave om, eller det har de ikke kapaciteten til at lave om.
Det er simpelthen ikke masteret i high def.
Nej, så derfor kan de ikke gøre det anderledes. Så derfor så vil ekstra materialet, hvis man lige har siddet og set filmen, vil det højt sandsynligt se forfærdeligt ud. Men hvad der er interessant ved Mission Impossible 3, det er, at det er faktisk en 2-disk Blu-ray, som jo er totalt overdået taget i betragtning af, der kan være 1 milliard gigabyte på en Blu-ray, så er der faktisk flere ting, der er i high def på den her. Og det indebærer jo så også, at det meste ekstra materialet er jo bare i 4:3, altså almindelig tv-format. Men alt det, som er i high def, det er simpelthen
16:9,
ja. Inklusive de 20 deleted scenes, der er på. Oh. Dem får du simpelthen chancen.
Ja, så remasteret en ordentlig high def, ja. Okay.
Så det er altså...
Og fortæl mig om filmen. Nu har jeg selv set
den. Ja, du har set den. Det er jo J.J. Abrams, og den er fantastisk. Jeg synes, den er vildt, vildt underholdende.
Jeg synes, de tre Mission Impossible-film er alle sammen fede på hver deres måde.
Ja, de er meget forskellige.
Meget forskellige. Og jeg forstår godt, at der er nogen, der hader den ene og elsker to andre, eller omvendt. Men træerne her, hvis man kan lide sådan noget som Alias-tv-serien, eller sådan noget generelt action-spion-tv-serie...
Så er man på.
Så er man på.
Jeg synes, den fungerede.
Jeg synes godt, man kan mærke, at han har sin barndom i TV'et. Altså, ja. han tænker lidt småt samtidig i sin indstilling og sådan noget. Selvom det er en stor film, man så
udvarer. Ja, han er meget tæt på hele tiden, ja.
Nogle gange er det sådan lidt... Men det siger han også selv, faktisk. Jeg hørte ham sige det i
interviewet.
Han var klar over, at han godt lavede til... Og det kan man altså godt se. Men stadig en fed film.
God film.
God film.
Og vi skal vel til at runde af nu, faktisk.
Skal vi til at runde af?
Ja, vi skal lige snakke om, hvad der sker næste uge.
Guder. Jamen, okay. Næste uge, der må vi samle op på sådan noget som Transformers og Die Hard 4, som vi har fået ind ad døren, og som vi har set, men vi ser ekstra materialet, og det bliver rigtig cool.
Det bliver rigtig spændende at høre om.
Så skal vi snakke om en surprise-film fra Rusland. Vi siger ikke mere.
Så bliver man nødt til at lytte med.
Studio 60 on the Sunset Strip Season 1 er kommet fra USA. Den skal
fantastisk
vi
kigge
på. Al Pacino, An Actor's Vision. Tager du dig af, Dennis?
Ja, det
en
boks
om Al Pacino, det vender vi tilbage til.
Ja.
Hollow Man, Director's Cut, Spider-Man 3, Jungle Book i Special Edition. Det var bare nogle af de titler, vi hiver fat i næste gang.
Det bliver godt.
Før vi slutter her, så bliver vi lige nødt til at nævne et par små ting, et par praktiske ting. Hvis man vil vide noget om os, og hvis man vil vide mere om, hvad det er, vi laver, så går man ind på vores website, som hedder www.davidbjerre.dk/podcast. Altså davidbjerre.dk/podcast. Der kan man finde noget om os, og der kan man finde noget om vores, hvad hvert show indeholder. Og ja, den slags. Så kan man også sende os en mail og besked og en, hvad nu,
hvis man har får lyst til.
Kritik, vi tager gerne mod det.
Vi tager helst imod ros.
Ja, og den slags. Og så skal vi lige nævne, at vores jingle, som man kan høre i baggrunden her, er skrevet af ingen ringer end Peter, skulle jeg til at sige. Peter.
Og ham siger vi tusind tak til. Det er fantastisk arbejde, han har lavet.
Simpelthen. Så... Jeg tror, det er slut på Double D's Definitive DVD Podcast episode 1.
Ja, jeg elsker, når du siger det.
Jeg kan godt lide at sige det også.
Ja, det er godt. Det kan jeg godt mærke.
Mit navn er David Bjerre, og...
Jeg hedder Dennis Rosenfeldt.
Og slut for den gang.